Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Uskliknimo s ljubavlju, svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pastir spava, pojte mu Boli i za njih se Bogu moli.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Današnji praznik je u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovima. Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski. Tekst koji koristimo za stvaranje današnje emisije je iz knjige Srpski običajni kalendar, autor je Mile Nedeljković. Svetog Savu ne praznuje samo crkva. Njegov kult je duboko ukorenjen u svekolikom srpskom narodu. Svetkuju ga mnoge zanatlije, a ustanovljen je i za školsku slavu. Nije Sveti Sava, koji je okončao život u nedelju 14. januara 1235. godine u bugarskom gradu Trnovu, za Srpsku pravoslavnu crkvu značajan kao njen prvi arhijepiskop, već više od toga, kao njen utemeljivač i tvorac one religijske posebnosti koja se naziva svetosavskim pravoslavljem. Pri tome se ne sme zapostaviti njegova politička, diplomatska i državnička uloga, koju je nezamenljivo mudro odigrao, doprinevši zasnivanju uspona srpske srednjevekovne države. Sveti Sava je ustanovitelj škola i pokretač književnog preporoda u nas. Prvo ime naše kulture za dugi niz vekova.
Ej, što se beli mori gore, šar planina.
Grupa Belo Platno. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Priča o Svetom Savi iz knjige Srpski običajni kalendar. Najmlađi sin Stefana Nemanje, velikog srpskog župana, zvao se Rastko. Rodio se 1169. godine i već od detinjstva je pokazivao da je obdaren izvanrednim darovima. Kada mu je bilo 15 godina, otac mu odeli jedan kraj u svojoj državi, gde bi se i kako bi se učio upravljanju. A kada mu je bilo 17 godina, roditelji su već pomišljali i da ga žene, mada je on već počeo misliti kako da se odvoji od sveta i ode u manastir da se posveti Bogu. Narodna priča ili legenda kaže dalje. Jednom, kada su ga roditelji pozvali u dvor, verovatno radi ženitbe, dođu i neki kaluđeri iz Svete Gore, a među njima je bio i jedan Rus. Rastko se upoznao sa njim, raspitao kako se živi u Svetoj Gori, pa kada je saznao da je tamo upravo onako kako je on želeo, dogovore se da zajedno odu u Svetu Goru. Rastko zamoli roditelje da ga puste u lov na jelene, pa dok je bio u lovu, u planini, iskrade se u društva i sa duhovnikom, svetogorcem i nekoliko vernih slugu, ode u Aton. Našu priču ćemo nastaviti posle pesme. Slušamo Dragoslava Pavla Aksentijevića.
Cveće ca
emisija u Zlata jabuka Radio Beograda 2. Nastavljamo narodnu legendu o Svetom Savi. Izgubljenog rastka nigde nisu mogli naći, te se zabrinuti roditelji dosete da je mogao odbeći sa onim svetogorcem. Zato Nemanja otpremi jednog vojvodu sa nekoliko vojnika u Svetu Goru da mu vrate sina, a u dvoru je za to vreme vladala velika tuga i žalost. Vojvoda pohita što brže može i preko Soluna dođe u Svetu Goru. Tu se stane raspitivati za Rastka i dozna da je on u manastiru Svetog Pantelejmona. Vojvoda pronađe Rastka i reče da će ga vratiti ocu, milom ili silom, makar i vezanog.
Rastko se učini kao da se pokorava Vojvodinoj naredbi i zadrža Vojvodu do sutra, pa da se onda svi vrate. Uveče Rastko zamoli igumana da za Vojvodu i pratnju pripremi dobru večeru, a posle večere odošu u crkvu na bdenje. Bogosluženje je bilo dugo. Vojvoda i pratioci, umorni od puta i malo pripiti od vina, zadremaše u crkvi. Rastko se lagano iskrade sa jednim duhovnikom, ode na visoku manastirsku kulu, gde ga taj duhovnik postriže i obuče u kaluđarsko odelo. Kada se bdenje završi i Srbin vide da nema Rastka, opasno se naljute na igumana i kaluđere i ko zna šta bi bilo da Rastko sa kule ne viknu na Vojvodu da se ostavi kavge. Srbi se smire i postave stražu oko kule. Sutradan pozva Rastko Vojvodu i pratnju i pokaza im se sa kule u kaluđarskom odelu. Kad ga videše za kaluđarena, Vojvoda i njegova pratnja briznuše u plač. No on ih uteši, rekavši im da je to volja Božija, ispustim sa kule svoje svetovno odelo i ostrižene vlasi, da odnesu roditeljima i uvere ih da je on već duhovnik, a uz to im preda i svoje ručno pismo za njih. Tako se Vojvoda sa pratnjom vrati u Srbiju. Grupa Iskon i ženska pevačka grupa Moba.
Zlata jabuka.
Sjajna zvijezdo, da znaš govorit.
Priča o Svetom Savi iz knjige Srpski običajni kalendar u emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Nije dugo prošlo, a po Svetoj gori se raščuje da je sin srpskog vladara došao da živi među isposnicima i svako je želeo da ga vidi. Rastko je stupanjem u monaški red dobio ime Sava. Protat svih svetogorskih monaha, saznavši ko je i čiji je Sava, premesti ga u najveći manastir Vatoped, gde je Sava proizveden u jeromonaha. Roditelji Savini, doznavši šta je njihov sin uradio, dugo su ga žalili i u znak žalosti crno odelo nosili, ali su se na kraju pomirili sa tim, verujući da je to Božja volja. Nemanja se počne dopisivati sa sinom i s vremena na vreme mu je slao novac da ne bi ni u čemu oskudevao. Sava je sav taj novac delio manastirima i pustinjacima. Narodna legenda kaže da je Sava živeo isposničkim životom i da se hranio samo suvim hlebom i vodom i vrlo retko je kušao pomalo vina i zejtina. Išao je lako odeven i bos, i zimi i leti. Postao je ugled svim kaluđarima i isposnicima svetogorskim. Slušamo braću Teofilović i Neisino kolo.
Oj, goro, goro, ti visoko rasteš, ti visoko.
Posle nekoliko godina i Savin otac Stefan Nemanja se zakaluđeri u Studenici i dođe svome sinu u Svetu Goru. Do tada u Svete Gori nije bilo srpskog manastira. Stefan Nemanja, koji je u monaštvu dobio ime Simeon, proputuje sa svojim sinom svu Svetu Goru. Tom prilikom nađoše jedno zgodno mesto gde je bio jedan porušen manastir i izmoliše od grčkog cara odobrenje da mogu manastir osnovati. Car im pokloni zemlju i izda Hrisovulju, kojom njihovu zadužbinu oglašava kao manastir prvog reda, carsku zadužbinu, i još im pridoda jedan svoj manastir. Tako Sava sa svojim ocem, a uz pomoć tadašnjeg srpskog župana Stevana Prvovenčanog, podiže Hilandar. Ogradi ga tvrdim gradom i u gradu podiže kulu, kao carski dom i mnoge ćelije. Tu se Sava i Simeon nastaniše, živeše i Bogu moliše. Nije prošlo mnogo vremena, a Hilandaru beše pridodato 14 manastira i toliko zemlje da je 200 kaluđera u njemu moglo živeti. Ali Simeon je u Hilandaru živeo samo 8 meseci i umro.
Tamna noći
grupa Izvor u emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Hilandar je postao kao neka duhovna akademija za sve one koji su želeli dobiti više bogoslovsko obrazovanje. Tu je Sava sastavio pravila po kojima se imaju vladati kaluđeri i ta su pravila poznata pod imenom Tipik Svetog Save. U Svetoj Gori napisao je Sava i žitije svoga oca, prepodobnog Simeona. U isto vreme u Srbiji se desiše ozbiljni događaj. Vukan je ustao na svoga brata Stevana Prvovenčanog, oteo mu presto, a zemlja je zbog rata opustela, te zavlada velika glad. Stevan posla pismo Savi u Svetu Goru i zamoli ga da pohita i dođe u Srbiju. Sava požuri, te pođe u Srbiju i ponese očevo telo, koje je potom sahranjeno u Studenici. Savi pođe za rukom da pomiri braću i Stevan u znak izmirenja počne zidati crkvu Žiču. U to vreme Sava postaje arhimandrit.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Sitan kamen do kamena, zelen zdrava do kolena. Pratiše me da ga berem, pratiše me da ga berem. Za dan, za dva je dan stručak, za nedelju celu kitu. Sami zdravac progovara, berem.
Svetlana Stević i pevačka grupa Smilje iz Kragujevca. Za vreme svog boravka u Srbiji, Sveti Sava je nastojao da se podižu crkve. Uređivao je službu njima po ugledu na službe u Svetoj Gori, uvodio je lepe običaje, a štetne iskorenjivao. Posle toga vrati se u Svetu Goru, a odatle ode u Nikeju, grčkom caru Todoru Laskaru i patrijarhu Manojlu, jer su u to vreme krstaši zauzeli Carigrad i u njemu vladali. Sava im objasni da je Srbima teško da dolaze čak u Nikeju radi postavljanja episkopa. Zamoli ih da oni za Srbiju postave arhijepiskopa i da svi srpski episkopi biraju svog arhijepiskopa. Car i patrijarh prihvate Savin predlog, ali s tim da njega proizvedu za arhijepiskopa. Sava se u početku opirao, ali na kraju pristade, jer je to bila prilika da srpska crkva postane autokefalna, to jest nezavisna. Bilo je to 1219. godine. Pri povratku u Srbiju, Sava sada kao arhijepiskop svrati opet u Svetu Goru, obiđe sve manastire i postavi dostojna lica za sveštenike i đakone. Rastajući se sa tugom od svoje omiljene Svete Gore, on sa sobom povede nekoliko svojih najboljih učenika. Došavši u Srbiju, u dogovoru sa Stevanom i Vlastelom, razdeli Srbiju na 12 eparhija i ustanovi episkopske stolice, a za arhijepiskopiju odredi Žiču. U ovim crkvenim reformama Sava je zabranio prinošenje krvnih žrtava u crkvi i svetkovine pred crkvom, te svečare uputio u domove, stvoriše i tako osnovu za proslavljanje krsnog imena ili krsne slave. Sledi pesma i grupa Belo platno. Uoči Spasovdana 1220. godine sazove sabor kod Žiče, pa tada tronoše Žiču i svog brata, do tada velikog župana Stevana, Miro pomaže i venča kraljevskom krunom. Tako Stevan posta prvi kralj srpski. Posle svega ovoga krene Sava u kanonsku vizitaciju po celoj državi i svuda je učio i upućivao i obraćao narod u pravoslavlje. Pred smrt svog brata Stevana, Sava je i njega zamonašio i dao mu ime Simeon, a pošto je Stevanovog sina Radoslava postavio za kralja, požele da ispuni svoju današnju želju. Zato se ukrca na lađu i otplovi u Palestinu, gde je pohodio sva sveta mesta. U povratku je svratio u Svetu Goru, pa se vratio u Srbiju. Prva mu je briga bila da opet proputuje kroz narod. Ponovo je preuzeo kanonsku vizitaciju, deleći svuda savete za Bogu ugodan i čestit život. Ova Savina putovanja i pouke i danas su se sačuvala u predanjima, pričama i legendama srpskog naroda. Na saboru u Žiči Sava izabere za arhijepiskopa Arcenija, a on ode u Dubrovnik, gde se ukrca na lađu i otputuje u Jerusalim. Odatle je išao u Aleksandriju, Vavilon, Egipat, na Sinajsku goru, Antiohiju i sva značajna mesta koja se pominju u Bibliji. Svuda je lepo dočekan, dugo je boravio po svetim mestima, pa pođe u otadžbinu. U putu na lađe se razbole i njegovi se učenici uplašiše da ne umre, ali se on pridigne i sretno stiže u Carigrad. Iz Carigrada Crnim morem dođe u Bugarsku, gde ga bugarski car Asen, tast tadašnjeg srpskog kralja Vladislava, uz veliku svečanost doprati do Trnova. Sava odsedne u carevom dvoru, a kako je nastupio veliki praznik Bogojavljenje, po želji cara i patrijarha Joakima, Sava je na Krstovdan odslužio službu. Car se spremao na lov u planinu, pa zamoli Savu da ostane na njegovom dvoru do Uskrsa, da se dobro odmori od puta i dok ne prođe ljuta studeni zima. No, tek što je car otišao, Sava se razbole. Osjetivši da mu se bliži kraj, odredi koje će se stvari, mošti i darovi koje je sa sobom iz svetih mesta nosio, koje će se odneti u Studenicu, a koje u Žiču, pa u toku noći, mirno i tiho, u svojoj 67. godini, ispusti svoju svetiteljsku dušu. Sahraniše ga u Trnovu, u crkvi 40 mučenika. Posle nekog vremena, srpski kralj Vladislav i na molbu arhijepiskopa Arsenija zamoli svog tasta da mošti Svetog Save prenese u Srbiju, ali Asen odbije. Potom kralj Vladislav pošalje mnogobrojno poslanstvo i opet zamoli za mošti svetitelja, ali ga i ovoga puta car odbije. Na kraju se sam kralj Vladislav digne i sa velikom svitom od vladika igumana, popova i đakona i sa silnim blagom ode u Bugarsku, te jedva umoli cara i bugarskog patrijarha. Prenevši telo Svetog Save u Srbiju, položi ga sa velikom svečanošću u grob u manastiru Mileševu. Ali nastadoše ljuta vremena osmanlijske vladavine. Turci su se trudili da unište sve tekovine i slavne srpske prošlosti koje su srpskom narodu ulivale snagu i samopouzdanje. Te tako dođe red da i mrtvo telo Svetoga Save oseti tu silu, jer i mrtav Sveti Sava je svoj narod učio. Po zapovesti Sinan Paše, koji beše Srbin, poturica, telo Svetog Save je doneseno iz Mileševa u Beograd, na Vračar i 27. aprila 1595. godine na vinovoj lozi spaljeno, a pepeo razvejan. Na predlog Atanasija Nikolića, liceja u Kragujevcu, Sveti Sava je ustanovljen za školsku slavu 1840. godine. Iste godine je proslavljen i u Kragujevcu i u Beogradu. Slavi se i danas i slaviće se još dugo.
Kafu mi draga i speci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovi ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju od Zlata jabuka pripremili su Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.